sen opettelussa, miten tämän Q-kupin saa asetettua hyvin paikalleen ja miten sen saa poistettua sieltä koodun suulta. Voi mennä pieni hetki, mutta ainakin oman lähipiirin kokemuksista voin sanoa, että palkitsee käyttäjänsä.
En voi yhtään nyt kyllä tähän.
No!
Joo, mutta tää laitetaan mun omaa kärsimystä.
Gynellä podcast.
Gynellä on podcast, jossa käydään gynellä. Tässä podcastissa gynekologian erikoistuvat lääkärit Niko ja Noora puhuvat yhdessä vieraiden kanssa gynekologisista ongelmista, seksistä, nautinnosta ja kaikenlaisista elämäntilanteista, joissa gynestä voi olla hyötyä. Me halutaan antaa tieteellisen tarkkaa tietoa, mutta emme ota kantaa yksittäisiin tapauksiin, joten jos sinulla on gynekologisia ongelmia, mene gynelle. Tämän podcastin tarkoitus on madaltaa kynnystä puhua gynekologisista ongelmatilanteista ja levittää tietoa asioista, jotka ovat jossakin vaiheessa osa lähes jokaisen kohdullisen, vaginaalisen tai vulvallisen ihmisen elämää. Tässä podcastissa kiroillaan ja puhutaan kehonosista ja kehon toiminnoista niiden oikeilla nimillä. Me annetaan tässä podcastissa myös hyviä vinkkejä hyvään elämään gynekologin näkökulmasta, mutta näiden vinkkien noudattaminen jää sun omalle vastuulle.
Tervetuloa kuuntelemaan Gynellä-podcastia. Studiossa Noora ja Niko.
Heippa rallaa!
Tänään puhutaan menkoista.
Jee, ikuisuusaihe, joka aina puhuttaa. Aina kun on menkat, niin se puhuttaa.
Todellakin. Menkat voi sisältää erilaista vaivaa ja vastusta. Ja sen takia me haluttiin koota maailman parhaat gynekologien menkka lifehackit teille kuuntelijoille. Oletko nähnyt semmoisen leffan kuin Amelie?
On. Oikein hyvä.
Klassikkoleffa Pariisista kertoo. Ja tässä klassikkoleffa alussa Amelie funtsii mielessään, että kuinka moni ihminen saa orgasmin tällä hetkellä. Ja sillä hetkellä Pariisissa 15 ihmistä saa Amelien laskujen mukaan orgasmin. Mutta tiesitkö, Noora, kuinka monella ihmisellä on menkat tällä hetkellä?
En.
Mä luin tutkimuksen, tämä oli tanskalainen tutkimus, jossa he oli laskenut, että kullakin hetkellä maailmassa noin 350 miljoonalla ihmisellä on menkat.
Kelatkaa sitä.
Siinä
niin monta
paljon
menstruoivaa ihmistä.
Mm. Ja siitä syystä voisi sanoa, että menkat on oikeastaan aika iso osa tätä meidän kaikki elämää täällä maapallon pinnalla. Tässä jaksossa meillä on tarkoitus esitellä teille hyviä gynekologien lifehackkejä liittyen menkkoihin. Ja ehkä tämän jakson kuunneltuasi voitkin joko viettää omaa elämääsi menkkojen kanssa helpommin tai vinkata näistä hyvistä lifehackeista. Esimerkiksi hyvällä ystävällesi, joka menstruoi.
Näin on. Ihan tähän alkuun, ihan tämmöinen perustietoisku menkoista. Niin, mitä on normaalit kuukautiset, mitä se pitää sisällään ja mitä se oikeastaan on. Menkat alkaa suomalaisen tytöllä keskimäärin 12,8 vuoden iässä. Mutta ne voi alkaa aikaisemmin tai myöhemmin, ja normaali vaihteluväli on 10-16 vuotta. Kun me puhutaan kuukautisista, me mietitään sitä, kauan kuukautiskierto kestää, eli montaks päivää on aina menkkojen ensimmäisen vuotopäivän välillä, ja montako vuotopäivää meillä on. Tavallisesti kuukautiskierto kestää 27-32 vuorokautta, ja me vuodetaan noin 5 päivää, mutta me voidaan vuotaa myös 2-8 päivää. Ja kokonaisvuodon määrä on normaalisti 20-80 millilitraa, ja tätä ei pysty helposti mittaamaan, eikä oikeastaan tarvitsekaan. Kuukautiset loppuu keskimäärin 51 vuoden iässä, mutta ne voi loppua aikaisemmin 43-vuotiaana tai esim. Myöhemmin 58-vuotiaana. Tällöin me puhutaan menopaussista. Kuukautiskierrossa itsessään on 3 vaihetta. Puhutaan follikulaarivaiheesta, ovulaatiovaiheesta ja luteaalivaiheesta. Follikulaarivaihe alkaa silloin, kun alkaa ensimmäinen vuotopäivä. Follikulaarivaiheen aikana munarakkula kypsyy. Ovulaatiovaiheessa se vapautuu munarakkulasta ja luteaalivaiheen aikana se joko hedelmöittyy tai jää hedelmöittymättä. Munarakkulasta tulee keltarauhanen, kun munasolu sieltä karkaa, ja tämä keltarauhasen elinikä on ilman raskautta noin 2 viikkoa. Tätä koko systeemiä hallinnoi tämmöinen monimutkainen hormonikierto, jossa keskustelee keskenään meidän hypotalamus ja aivolisäkkien hormonit munasarjan erittämien hormonien kanssa. Tämä on aika herkkä erilaisille häiriöille, ja silloin kun häiriöitä tässä tapahtuu, niin me huomataan se meidän kuukautiskierrossa.
Gynellä podcast.
Mitä sä luulet, Niko, että, tai mikä sun perstuntuma on, että minkä syyn vuoksi hakeudutaan gynekologille? Mitä sulle on, mikä on niin kuin yleisin syy?
Tämä on vaikea kysymys, mutta koska meillä on podcast-jakso, joka kertoo menkoista, niin mun villiveikkaus on ongelmat menkkojen kanssa.
Kyllä vaan. Tilapäisiä vuotohäiriöitä esiintyy lähes kaikilla hedelmällisiässä olevilla naisilla, ja niistä joka 10 vaatii hoitoa, että 1/3 gynekologisista käynneistä tapahtuu vuotohäiriöiden vuoksi.
Aika runsas määrä.
Se on aika paljon. Kyllähän niitä poliklinikalla niitä on kyllä tosi paljon.
Mm.
Et ne selvästi ne haittaa elämää ja alentaa elämänlaatua, kun menkat heittää häränpyllyä. Ehkä hankalimpana ja semmoisena, joka tavallaan poikkeavasti häiritsee normaalia elämää, on tosi kipeät ja tosi runsaat kuukautiset. Ne voivat olla olemassa myös ilman toisiaan, joko pelkästään runsaat kuukautiset tai sitten pelkästään kipeät kuukautiset, mutta niiden syiden takia kannattaa hakeutua gynekologille. Se voi olla, runsaat ja kipeät kuukautiset voi olla endometrioosia, josta myöhemmin puhumme lisää jossain muussa jaksossa, mutta se on semmoinen, että se kannattaa hoitaa ja kivuista ja runsaista menkoista ei tarvitse kärsiä. Joskus sieltä löytyy joku semmoinen syy, jolle me voidaan ihan aidon oikeasti tehdä jotain ja parantaa se. Esimerkiksi puhutaan tämmöisistä myoomista, jotka on kohdun lihaskerroksen hyvänlaatuisia kasvaimia, ja ne yleensä saa aikaan sekä kipeitä vuotoja että runsaita vuotoja. Sitten on semmoisia polyyppejä, jotka on kohdun limakalvon eli endometriumin hyvänlaatuisia pullistumia, ja ne vuotelee myös tosi herkästi. Endometriosin sukulainen on tämmöinen adenomyoosi, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta löytyy se, että lihaskerroksen sisältä. Se on vähän hankalampi kans tauti hoitaa, mutta se pystytään kyllä diagnosoimaan. Sitten vähän harvinaisempana, varsinkin nuoremmilla, on erilaiset pahanlaatuiset kasvaimet, jotka voi aiheuttaa kipeät tai runsaista vuotoja, mutta ne on onneksi harvinaisia. Sitten jos mietitään, että mitä tarkoittaa runsas kuukautisvuoto, niin teknisesti tarkoittaa sitä, että se määrä on yli 80 milliä. Ja sitähän ei kukaan lähde purkkiin laittamaan ja mittailemaan. Niin sitten me kysytään sitä sillä tavalla, että miten kuluttaa erilaisia kuukautissuojia. Pitääkö sun käyttää samaan aikaan sekä tamponia että isoa kuukautissuojaa? Pitääkö sulla vaihtaa yöllä sidettä sen takia, kun sulla tulee niin runsasta vuotoa, että näillä asioilla sitä pystyy hyvin diffaamaan, että millä tavalla se vaikuttaa sun elämään ja kuinka paljon sitä vuotoa sit oikeasti tulee. Että noin 9-14% suomalaisista kuukautisvuotajista kokee, että niiden vuoto on runsasta. Toinen, minkä takia tulee paljon käyntejä gynekologille ja gynekologian poleille, on tämmöiset epäsäännölliset vuodot ja tiputteluvuodot. Ne ei ole niin elämää haittaavia, mutta sitä ärsyttävämpiä kyllä myöskin, kun vuotoa tulee silloin, kun sitä ei pitäisi tulla. Ja sitten on housut veressä. Ja sen on varmaan kaikki kokenut joskus, että tulee housuista läpi yllättäen. Ja se ei ole mukavaa. Mutta näissäkin on samanlaisia syitä. Siellä voi olla myomia tai polyyppejä, mutta useimmat niistä johtuu ovulaatiohäiriöistä. Että on tapahtunut joko ei tapahdu ovulaatioa, tai sitten ovuloituu huonolaatuinen munasolu, niin silloin tulee semmoisia epämääräisiä tiputteluvuotoja. Joillekin tulee myös ihan niin kuin normaali elämä silloin, kun ovuloi, niin joillekin tulee tiputteluvuotoa, ja se on myös ihan normaalia. Mutta näitäkin, jos ne häiritsee, niin näitä me pystytään myös hoitaa. Ja semmoinen niin kuin yleistä niin kuin vuotohäiriöä aiheuttava tauti tai sairaus on PCOS, eli monirakkulaiset munasarjat. Ja silloin niitä ovulaatioita tapahtuu aina silloin tällöin. Eli epäsäännöllisesti, jolloin kierrot voi olla tosi pitkiä, ja silloin siellä voi tulla tosi runsas tyhjennysvuoto. Ja silloin myös raskautuminen voi olla hankalampaa. Jos tulee joku yksittäinen vuotohäiriö, se voi olla ihan se yhteen tiettyyn, just siihen kuukautiskiertoon liittyvä asia. Että just joku ovulaatioperäinen häiriö tai jotain muuta. Ja jos tapahtuu vain kerran, niin siitä ei niinku tarvitse huolestua. Mutta jos nämä toistuu, tai jos niistä aiheutuu sulle niinku haittaa, niin silloin mene gynelle. Et kyllä näitä saa ja pitää hoitaa, mutta onneksi näistä suurin osa vuotohäiriöistä, tiputteluvuodoista on joko ohimeneviä tai sitten ihan vaan hyvänlaatuisia satunnaisia asioita.
Gynellä podcast.
Jos toi edellinen sepustus, mitä mä kerroin, on menkkojen lifehack numero 1, eli tunnista poikkeavat menkat ja sinua häiritsevät menkat ja hakeudu hoitoon niiden kannalta, niin sitten toinen lifehack, ihan yhtä tärkeä on, että voit hankkiutua kuukautisista kokonaan eroon. Se on mahdollista, vai mitä?
Mm. Ja tässä tapauksessa, jos mietitään semmoisia ehkäisymenetelmiä tai muita hoitoja, joilla menkat saataisiin kokonaan pois, niin hormonikierukka, eli keltarahushormoni sisältävä kierukka, on todennäköisesti se kaikista varmin tapa päästä kokonaan eroon menkoista. Muitakin vaihtoehtoja on, ja niistä varmaan yksi yleisimmistä on joko e-pillerit tai minipillerit, eli suun kautta syötävä hormonivalmiste, jolla pystyy vaikuttamaan menkkoihin. Miten noi toimii, Noora?
No, yhdistelmä e-pillerissä on nimensä mukaisesti kahta hormonia, estrogeeni ja keltarahoshormoni, ja sillä me niinku, sillä tulee tyhjennysvuoto, että kuukautisia me ei saada sillä pois, mutta me voidaan pidentää sitä väliä, kuinka usein se tyhjennysvuoto tulee. Että niitä voi syödä niin monta liuskaa putkea kuin halajaa, sitten kun alkaa tiputtelee, pitää 4 päivän tauon ja sitten aloittaa uudestaan.
Ja tästäkin on paljon sellaista ehkä vähän väärää tietoa. Mä oon joskus kuullut sellaisen tarinan, että alun perin kun e-pillereitä kehitettiin, niin jonkinlaiset ehkä jopa vähän uskonnolliset ja ehkä taisi olla katoliset piirit kovasti toivo, että tulisi kerran kuukaudessa menkat, koska niin on aina ollut. Ja sen takia,
koska se on luonnollista.
Niin, ja sen takia alun perin e-pillereissä nimenomaan lähdettiin siitä liikkeelle, että kerran kuukaudessa tulee tämä tyhjennysvuoto, mutta itse asiassa, niin kuin sä Noora äsken sanoit, liuskoja voi syödä montakin putkeen ja on myös mahdollista syödä ihan jatkuvasti e-pillereitä. Siihen kuitenkin sisältyy sellainen riski, että välillä tulee niin sanottuja läpivuotoja, eli e-pillerien sisältämä keltarahoshormoni ja estrogeeni ei riitä pitämään sitä kohdunlimakalvoa ohuena, vaan se saattaa alkaa paksuuntua ja nimenomaan silloin alkaa tulla tiputteluvuotoa. Tällaisessa tilanteessa voidaan tyhjentää se kohdun limakalvo esimerkiksi voimakkaammalla keltarahoshormonilla. Tämmöisiäkin hoitoja on mahdollista aloittaa gynekologin vastaanotolta.
Joo, ja minipillerit, niin samaa kamaa kuin hormonikierkoissa, mutta suun kautta. Joillekin, niistä voi tulla vähän enemmän tiputteluvuotoa, mutta joillekin myös menkat jää pois. Ja sekin on kyllä, mä oon miettinyt sitä, että se, että tulee menkat kerran kuussa, niin jos miettii aikojen alkuun, jolloin ei ollut mitään ehkäisyä eikä muuta mahdollisuutta, niin menkkoja ei kyllä tullut. Että jos oli toimivat gynekologiset elimet ja joku kävi hedelmöittämässä niitä munasoluja aina säännöllisen väliajoin, niin joko silloin niin kuin, joko ollaan raskaana, tai imetetään. Ja sitten ollaan taas uudestaan raskaana ja imetetään, että ei silloin menkkoja tuu.
Ei, ja tollain ihmisellä varmaan elämän aikana saattoi olla aika vähän kuukautisia.
Niin.
Verrattuna siihen, mitä niitä voisi olla, jos ei olisi esimerkiksi kertaakaan raskaana, eikä käyttäisi mitään kuukautisiin tai kuukautiskiertoon vaikuttavaa hormonaalista lääkitystä, jolloin kuukautisi tulisi noin kuukauden välein, ja siinä myös menettää esimerkiksi paljon enemmän verta, eli rautaakin.
Mm.
Ja missään nimessä ei voi ajatella, että tämä olisi jotenkin täysin luonnollista tai äärimmäisen luonnollista, vaan kyllä luonnollista olisi nimenomaan se, että niitä menkkoja tulisi vähän harvemmin, niin, muun muassa sen raskauden ja imettämisen myötä. Tärkeä juttu muistaa on se, että tästä ei seuraa terveyshaittoja, jos tällä tavalla menetellään aikuisiällä, jos menkoista pääsee kokonaan eroon hormonallisen ehkäisyn myötä, niin siitä ei ole sulle haittaa, vaan pikemminkin hyötyy.
Joo, ja välillä pitää aina hetki etsiä sitä, mikä sopii omalle kropalle just siihen hetkeen, mutta ja se voi välillä olla tuskaisaa ja koetella hermoja, mutta yleensä semmoinen kyllä aina löytyy.
Gynellä podcast.
Lifehack numero 3. Jos menkat tulee, harkitse kuukuppia. Gynekologina mä voin kyllä lämpimästi sellaista laitetta suositella. Kuukupissahan on kyse tämmöisestä silikonista valmistetusta kupista, joka asetetaan kohdun suulle ja kuukautisvuoto kerääntyy sinne kuppiin. Tämän hyvät puolet on se, että ei tarvitse käyttää kertakäyttöisiä kuukautistuotteita, tätä voi pestä, tyhjentää, ja oman lähipiirini kokemuksista voin kertoa, että kyseessä on hyvin käyttökelpoinen tuote. Eri kokoisia, ainakin 2 eri kokoa, ja kohdun kaulat on eri kokoisia, vähän eri mallisia eri ihmisillä. Hetken saattaa kestää, että löytyy sopiva kuukuppi, ja myös sen opettelussa, miten tämän kuukupin saa asetettua hyvin paikalleen ja miten sen saa poistettua sieltä kohdun suulta. Voi mennä pieni hetki, mutta ainakin oman lähipiirin kokemuksista voin kyllä sanoa, että palkitsee käyttäjänsä.
En voi yhtyä nyt kyllä tähän.
No!
Joo, mutta tää laitetaan omaan kärsimättömyyden piikki. Kokeilin pari kertaa, oli ihan hirveetä, ei pystynyt yhtään. Mutta ehkä mä joskus, tää oli tosi hyvä puhe, tai tosi hyvä myyntipuhe, että ehkä mä kokeilin uudestaan, mutta joo, laitetaan se mun omaan kärsimättömyyden piikki.
Noora, sun pitää harjoitella sun kärsivällisyyttä.
Niin, ei.
Tässä oli taas gynekologi setä, joka mansplainasi kuukupeista, mutta ihan rehellisesti sanottuna on paljon hyötyjä. Ja seuraavaksi kuunnellaan lyhyt pätkä siitä, miten kuukuppi ylipäänsä keksittiin. Mikä on kuukupin tarina? Kuukautispussit olivat 1860-1870-luvulla patentoituja laitteita, joissa oli vyö, varsi ja varren päässä keräyspussi, joka vietiin kohdun suulle, ja tähän keräyspussiin valui kuukautisvuoto. Sittemmin vuosisadan vaihteessa yritettiin kehittää vastaavia tuotteita, joissa oli erilaisia venttiilejä, joista tämä kuppi voitiin laskea tyhjäksi. Näiden suosio jäi kuitenkin varsin pieneksi. Ensimmäisen nykyisen kaltaisen kuukupin kehitti vuonna 1930 yhdysvaltalainen näyttelijä Leona Chalmers. Hän patentoi lateksista valmistetun kuukupin, joka ei aiheuttanut käyttäjälleen epämukavuutta. Kuppi asetettiin vaginan pohjalle ja se pysyi paikallaan ilman ulkoisia tukivöitä tai muita ripustimia. Vaikka kuukupista oli nyt tullut kohtalaisen mukava ja vaivaton käyttää, sen menestystarinaa rajoittivat kuitenkin yhteiskunnassa vallinneet asenteet. Ajatusta pestävästä ja uudelleen käytettävästä kuukautistuotteesta vieroksuttiin. Samalla kertakäyttökulttuuri valtasi alaa muillakin elämän osa-alueilla ja siksi 1960-luvulla kuukuppien markkinoinnissa kokeiltiin uudenlaista lähestymistapaa. Kauppoihin ilmestyi kertakäyttöisiä kuukuppeja, joita oli Suomessakin myynnissä 70-luvulla, mutta runsaasta mainostuksesta huolimatta kuukuppi jäi edelleen pienen piirin tuotteeksi. Maailman ensimmäinen allergisoimattomasta silikonista valmistettu kuukuppi tuli markkinoille vuonna 2002. Suomalaiselle tunnetumpi Luneten kuukuppi tuli myyntiin 2005 ja sittemmin sen suosio on kasvanut hieman. Enemmistö menstruoivista ihmisistä hyödyntää kuitenkin edelleen kertakäyttöisiä kuukautistuotteita.
Gynellä podcast.
Eli kertakäyttöiset Q-kupit. Tämmöistäkin yritettiin, jotta niistä olisi aikanaan saatu suositumpia. Ehkä nykyään tuntuu siltä, että yksi Q-kupin isommista eduista nimenomaan on se, että se ei ole kertakäyttöinen. Noora, mulla on tietokilpailukysymys.
Okay.
Aikaisemmin puhuttiin siitä, että 350 miljoonalla ihmisellä on just nyt menkat, mutta kuinkas monta kertakäyttöistä kuukautistuotetta ajattelet, että näistä menkoista tulisi, jos vaikkapa kaikki näistä ihmisistä käyttäisi tamponeita tai kuukautissiteitä?
Niin kuin yhden kuukautiskierron aikana vai?
Jos kuvitellaan, että päivässä jokainen heistä käyttäisi vaikka 2-4 tämmöistä tamponi tai sidettä, niin oikeastaan tosta kertyisi vähän reilu miljardi kuukautissidettä tai tamponia päivässä. Totta kai valtaosalla ihmisistä ei ole edes pääsyä kertakäyttöisiin kuukautistuotteisiin, mutta jos mietitään ihan vaikka nyt tässä Suomen mittakaavalla, niin täällä kertakäyttöisiä kuukautistuotteita kyllä on saatavilla. Ehkä voisi miettiä vaikka vuositasolla sitä, että näistä kertyy aika paljon muovipitoista jätettä, ja siksi moni päätyy valitsemaan Q-kupin, jos se suinkin vaan sopii omaa kroppaa ja omaa käyttöä. Eli tästä tämmöinen kevyt pieni ilmastoahdistus kaupan päälle.
Joo, todellakin, kiitos.
Lifehack numero 4. Jos menkat tulee ja haluat siirtää niitä, sekin on mahdollista. Semmoisessa tilanteessa, jos käytössä ei ole sillä hetkellä esimerkiksi mitään hormonaalista ehkäisyä, menkat tulee oman kuukautiskierron mukaisesti, niitä on mahdollista siirtää esimerkiksi tulevan reissun tai matsin tai minkä tahansa syyn takia. Tässä voidaan hyödyntää keltarauhashormonivalmisteita, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin. Ja jos on kyse ihan tämmöisestä tilapäisestä menkkojen siirtämisestä, menkkoja voidaan noin parilla viikolla yleensä aika mukavasti siirtää. Tässä ideana on se, että käytetään suun kautta tämmöistä keltarauhashormonivalmistetta, eli käytännössä syödään keltarauhashormonia, joka huijaa kohdun limakalvoa sillä tavalla, että se ei lähde hajoamaan ja vuotamaan pois kuukautisvuotona, vaan pysytteleekin siellä vähän pidempään. Ja jos se syy menkkojen siirtämiselle on tiedossa jo hyvissä ajoin, niin silloin suositus on lähteä siirtämään menkkoja jo useampi kierto ennen tätä. Mikä se syy nyt voisi olla?
Pool party.
Esimerkiksi kylpyläreissua vaikka. Sillä tavalla, kun menkkoja siirtää vaikka muutamilla päivillä per kierto, niin silloin saadaan paljon luotettavammin aikaiseksi se siirtyminen, eikä rupea tulemaan tiputteluvuotoa, kun keltarauhashormoni ei riitäkään kunnolla. Nämäkin menkkojen siirtämiset on mahdollista gynäkäynnillä. Ne onnistuu ihan terveyskeskuslääkärinkin kanssa. Ja tästä päästäänkin meidän seuraavaan lifehackiin numero 5, seksi menkkojen aikana. Miten sen voi tehdä? Parhaalla mahdollisella tavalla. Miksi me päädyttiin tähän? On oikeastaan se, että on hyvä tietää, että seksi menkkojen aikana ei ole vaarallista, vaan siitä voi olla jopa hyötyä.
Näin on.
Menkkakipujen suhteen ja muutenkin. Tässä yksi tosi tyypillinen harhaluulo mun mielestä, mikä liittyy menkkoihin, että ajatellaan, että seksi olisi jotenkin haitallista siinä aikana. Okei, totta kai jokainen päättää itse siitä, milloin ja kenen kanssa ja missä harrastaa seksiä. Ja jos seksi menkkojen aikana ei sun mielestä tunnu hyvältä, niin älä tee sitä. End of discussion. Mutta jos haluat sitä tehdä, niin tässä sulle muutamia temppuja ja konsteja siitä, miten siitä tulee vähän helpompaa ja kivempaa. Ensin haluan esitellä, Noora, sulle tällaista tutkimusta, jonka nimi on Menstruation.
Wow.
Se on yhdistelmä sanoista menstruation ja masturbation. Olisitko arvannut tällaista?
Joo. Sä vähän ei ole sinne suuntaan.
Eli menstruation-tutkimuksessa haluttiin selvittää sitä, että minkälainen teho masturboinnilla menkkojen aikaan olisi verrattuna tavallisiin tulehduskipulääkkeisiin. Ja tässä tutkimuksessa jaettiin osallistujat pariin ryhmään, josta toinen käytti normaalin tapaan kipulääkkeitä ja toinen masturboi kuukautisten aikana. Ja tässä tutkimuksessa nähtiin viitteet siitä, että säännöllinen masturbointi, jotta saa orgasmin, auttaa aika merkittävästi menkkakipujen kanssa. Disclaimer, jos sulla on endometrioosi ja todella kovat menkkakivut, kannattaa silti käyttää niitä tulehduskipulääkkeitä.
Kuinka monta kertaa päivässä pitää sitten saada? Onko se niin kuin orgasmi aina silloin, kun tulee tosi kovat kivut, vai pitääkö sitten, jos vuoto kestää vaikka 5 päivää ja 3 ensimmäistä päivää on kipeitä, niin 3 ensimmäisen päivän ajan joku 8 kertaa vuorokaudessa pitää saada orgasmi.
Kuulostaa aika työläältä.
Niin.
Mm. Ehkä siinä kohtuus on kaikessa. Ja jonkun verran voi varmaan käyttää molempia keinoja.
Näin on.
Mm.
Kuulostaa ihan passelilta idealta kyllä.
Mm.
Ei ainakaan mitään haittaa.
Kokeiluun. Lisäksi jos haluaa harrastaa penetratiivista seksiä menkkojen aikana, voi olla hyötyä kuukupin käytöstä. Ja kuukuppiahan voi käyttää seksin aikana. Kuukupissa on monesti tämmöinen niin sanottu antenni, jolla se kuukuppi voidaan helposti vetää pois, mutta tämän antennin voi kyllä halutessaan sahata katki, jolloin kuukuppi ei ikään kuin pistä siellä vaginan pohjalla.
Sitten yksi mahdollisuus on myös käyttää tämmöistä kuukautissientä. Niitä saa jostain verkkokaupoista ja sitten kans paikan päältä seksikaupoista. Ne kastellaan, sitten ne asetaan sen emättimen pohjalle ja sitten ne kerää sieltä sen veren. Ja sitten ne pestään sen jälkeen, kun se on imennyt itsensä täyteen.
Eli tiivistelmänä tästä lifehackista, seksi menkkojen aikana ei ole vaarallista. Ja jos sitä haluaa tehdä esimerkiksi toisen ihmisen kanssa, niin on mahdollista myöskin
pitää jäljet vähän siistimpänä.
Niin.
Hmm.
Ei tarvitse vuorata sänkyä pyyhkeellä.
Eikä tarvitse harrastaa seksiä vaan kylpyhuoneessa menkkojen aikana.
Hmm. Lifehack numero 6. Kokeile kuukautisalushousuja. Tuo oli mulle vähän uusi juttu, mutta mä lähdin ottaa siitä vähän selville ja kävi ilmi, että kuukautisalushousut voisi ollakin tosi hyödyllinen kapistus, erityisesti semmoisina hetkinä, kun menkat ei ole kovin runsaat, tai jos puhutaan vaikka vuotopäivien tai viimeisistä vuotopäivistä, jolloin vuorot saattaa olla vähän vähäisempiä, sillä tavalla, että ei kuitenkaan tekisi mieli käyttää esimerkiksi kuukuppia, eikä välttämättä halua käyttää sidettä tai tamponia, niin voisi kokeilla vaihtoehtona kuukautisalushousuja. Alushousut, missä on imukykyistä ikään kuin tämmöistä materiaalia, joka kerää sitä niukkaa vuotoa. Noora, mä oon varma, että sulla on näistä kielteinen kokemus itselläsi.
Ei ole aivan positiivinen. Olen sun kanssa aivan samaa mieltä tästä suosituksesta. Kyllä. Ja ne sopii just mun mielestä nähdään niukempiin vuotopäiviin. Että jos on tosi runsaat vuodot, niin kyllä ne sieltäkin lorahtaa läpi. Mutta ne on tosi hyvät. Ei tarvitse käyttää tamponia eikä mitään hiostavia pikkuhousun suojia, vaan sitten vaan käyttää niitä pöksyjä. Ja ei niistä tuu, ne imee hyvin, ei tule mitkään hajut läpi. Ja sitten niitä huhdellaan vähän käsiä ja sitten voi laittaa pesukoneeseen. Et ne on kyllä, ne on tosi hyvät. Ne on vähän kalliita, mutta ne on hyviä.
Mm.
Gynellä podcast.
No niin, nyt me ollaan jo Menkka Lifehackissa numero 7. Mä ajattelin puhua vähän menkka-äpeistä. Mä testasin 2. Ovia-niminen, joka on ilmainen, ja sitten tämmönen Flow, joka on maksullinen. Ja näissä voi siis joko, se kysyy sulta erinäisiä tietoja, haluatko sä käyttää niitä äppejä raskautumisyritykseen vai ihan vaan menkkojen seuraamiseen, ja sitten se personoista sen mukaan. Sitten sä kirjailet sinne, merkkaat ylös vuotopäiviä ja vaikka ovulaatio tai kipuja ja erilaisia vaikka mielialamuutoksia ja muuta. Ja sitten se antaa sulle ennustuksia, että milloin sun seuraavat menkat alkaa, milloin sun ovulaatio voisi olla.
Aika hyvä.
Se on aika hyvä. Ja se on, ja sitten se on niinku visuaaliseksi tehty, niin siinä hahmottaa, varsinkin jos on yhtään visuaalisesti hahmottava ihminen, niin hahmottaa aika helposti sen, että miten ne menkat sieltä tulee. Toi Flow, joka on se maksullinen, niin siinä on ihan hirveästi mukaan siis yhdysvaltalaisten gynekologien niin kuin tietoiskui. Ihan mitä tahansa aiheessa keksit, niin siihen on vastaus sieltä. Mutta sitten mä vähän kaivelin asiaa, niin ilmeisesti aika monet näistä kuukautisäpeistä, vaikka ne sanoo, että ne ei myy sun tietoja eteenpäin, niin kyllä ne sitten kuitenkin myy. Mm. Että ne saattaa lähetellä niitä sitten Googlelle ja Facebookille, ja yhtäkkiä Facebook tietää, että sä oot aloittanut raskautumisyrityksen heinäkuussa 2020.
Ja varmaan aika kiinnostavaa mainostajille muutenkin siis tietää siitä, milloin sun menkat.
Siis ihan sairaan kiinnostavaa. Ja tässä oli jotain oikeusjuttujakin ja tietenkin kuluttajat hävisi. Mutta mä suosittelen ihan yleisesti, että seuraa niitä menkkoja. Varsinkin sitten, jos niillä alkaa olla ongelmia, niin kirjoita ylös tai merkkaa kalenteriin, koska sun gynekologi tulee kysymään sitä, että mites nämä menkat on nyt tullut.
Toi on totta. Me kysytään sitä oikeasti melkein joka ikinen kerta, jos niitä menkkoja ylipäänsä tulee. Ja kyllä mun kokemuksen mukaan aika harvoin on semmoista tosi tarkkaa kirjanpitoa. Eikä sen tarvitse olla tosi tarkkaa tai semmoista ihan päivän tarkkaa. Mutta suurin piirtein tieto siitä, että milloin on ollut edellisinä kuukausina tai edellisinä kertoina vaikka menkat, niin auttaa ihan tosi paljon, jos lähdetään selvittelemään niitä vuotohäiriöitä. Se onkin tosi hankalaa koittaa kuvata jotenkin tosi tarkkaan sitä, että kuinka monta päivää on tullut pientä tiputteluvuotoa ja milloin se runsastui ja milloin se loppui kokonaan ja näin poispäin. Mutta mitä enemmän tietoa siitä saadaan kerättyä siihen vastaanotolle, niin sitä todennäköisemmin ja nopeammin löytyy just se sopiva oikea ratkaisu siihen ongelmaan.
Ja sitten noi appit mun mielestä herättelee semmoista itsetietoisuuden, semmoista uutta tasoa, että sitten ne yleensä vinkkaakin sulle, että tässä olisi saat nyt kirjannut tänne tämmöisiä ja tämmöisiä oloja ennen ovulaatiota, tämmöisiä ja tämmöisiä oloja ennen kuukautisia, että voisikohan täällä joku toistuva juttu. Niin se on aika hyvä. No niin, sitten meillä on high note tähän loppuun. Häkki numero 8, joka ei itse asiassa ole häkki ollenkaan, vaan toteamus ja myötätunnon osoitus kaikille, jotka kärsivät vaikeasta PMS-oireista. PMS-oireet on kuukautisia edeltävä tämmöinen oireilusyndrooma tai häiriö, jossa voi tulla erilaisia fyysisiä oireita, rintojen arkuutta, vatsaan sekaisin, turvotusta, vaikka mitä, you name it, ja sitten hankalimpana ehkä mielialahaitat, ahdistusta, masentuneisuutta. Ja ne yleensä alkaa ennen kuukautisia, ne alkaa helpottaa, kun kuukautiset alkaa. Ja siis 90% kuukautisvuotajista on jotain PMS-oireilua, kuukautis edeltävä oireilu. Se ei ole kaikille vaikeeta. Mutta onhan nämäkin jo iso prosenttiluku, 20-25% naisista niin kuin kokee sille on kuitenkin aika huomattavaa haittaa. PMS on myös tämmöinen vaikeampi muoto, jossa se psyykkiset oireet on ne vallitsevat oireet, tämmöinen PMDD, Premenstrual Dysphoric Disorder, ja 5% kärsii siitä. Että sekin on mun mielestä aika iso osuus. Ja näillä tällöin niin kuin masennus- ja ahdistumishäiriöt on myös yleisempiä. Ja tämä PMS-oireet on Hippokrateen ajoista tunnettu.
Taas Hippokrates.
Hippokrates siellä on taas vetänyt johtopäätöksiä. Ja mun mielestä aika jännä, tätä mä en tiennyt ennen kuin mä sukelsin tänne PMS-maailmaan, mutta joillekin se, että sä aloitat yhdistelmä e-pillerit, aiheuttaa PMS-oireita. Että sekin on mahdollista. PMS-oireet johtuu hormonaalisista muutoksista ja hormonit niitä aiheuttaa. Ja siis joskus me voidaan lopettaa PMS-oireet sillä, että me lääkkeellisesti estetään munasarjojen toiminta, mutta kuten tästä yhdistelmäehkäisyä esimerkiksi käy ilmi, niin välillä se voi myös luoda niitä. Että se, millä niistä pääsee eroon, on vaihdevuodet.
Toinen lääke, millä PMS-oireista voisi päästä eroon, erityisesti näistä psyykkisistä oireista, voisi olla SSRI-lääkitys.
Joo, sitä voi käyttää jatkuvana tai sitten syklisesti, eli NS-kierron mukana aina niinä päivinä, kun tietää, että jos on säännöllinen kierto, että kohta ne menkat alkaa ja kohta alkaa ahdistaa, niin sitten aloittaa sen silloin. Niin, yleensä nämä neuvon mä sanoisin, että siis näin PMS-oireista saa myös hakeutua lääkäriin. Niiden kanssa ei tarvitse kärsiä ja niitä ei kuulu kenenkään vähätellä, koska ne voi olla tosi hankalia.
Tässä oli meidän 8 lifehackia menkkoihin gyneiltä.
Toivottavasti ei ihan läpi ja päähän me puhuttu. Mutta meitä kiinnostaisi tietää, että onko teillä jotain menkka-lifehackeja, jota me ei nyt tajuttu sanoa, jotain isoja revelaatioita ja kikkakolmosia, jotka olette kokenut hyväksi, koska sharing is caring. Ja tämä on mun mielestä gynekologia, niin kuin myös synnytyslääketiede, on tämmöistä, voi olla olematta tai on olemassa tiedettä, että kaikki ei sovi kaikelle ja tämä on täynnä mysteerejä, niin avataan niitä mysteerejä ja kertokaa, mitä te tiedätte.
Meillä on tulossa tosi kiinnostavia jaksoja, joissa on myös vieraita. Ei tarvitse kuunnella pelkästään meitä kahta puhumassa täällä. Kiitos, kun kuuntelit. Vinkkaa meistä kaverillekin ja ennen kaikkea tervetuloa Gynelle.
Tervetuloa ja lähettäkää myös jaksoehdotuksia, jos niitä tulee niin.
Kiitos, moikka.
Heippa!
Gynellä podcast.